Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Min mann, en dag, way back when, før jeg dro på denne livsmestringsruten, reisen, og ble til dette flotte kvinnemenneske, flotte feilfrie kvinnemenneske du ser i dag, uten noen som helst issues.
Ja. Uten issues?
Uten issues. Helt
immun?
Jeg immun for alt. Jeg feilfri. Har ingen negative tanker. Sliter ikke med noe, jobber ikke med noe.
Nei, ingen.
Jeg har lest en bok, men...
En bok.
Den boka har satt så i kule. Så det var en dag min mann kom til meg, og så sa han til meg, Belinda, du må slutte å oppføre deg som en forbasket martyr, for du pokker så privilegiert. Jeg har nettopp sensurert den setningen, for han kom frem mye hardere enn som så. Men for ikke stille han litt i et dårlig
tyngde.
Lys. Det var litt mer tyngde, litt mer drastisk bruk av ord. Og jeg tenkte bare, stakkars meg, tenk at jeg har en mann som kaller meg for en martyr. Det ikke min feil. Livet mitt vanskelig. Jeg hadde blitt tvangsflyttet fra sunny California til Norge, hvor det hele tiden vinter og høst. Jeg hadde ikke jobb. Jeg hadde ingen studie. Jeg hadde to bonusbarn som jeg konstant følte meg langt ifra god nok til å kunne være de sin bonusmor. Jeg tenkte bare at disse to barna fortjener noe mye bedre enn dette her. Jeg kunne jo ikke lage kjøttkake i brunsaus. Jeg visste ikke hvordan man gjorde det. Jeg skjønner ikke kjøttkakene, hvor kom de ifra? Sant? Fikk jo sjokk da de kom fra kua, med vennlig hilsen veganeren. Fikk jo ikke til noen ting. Jeg var, jeg hadde ikke struktur, liksom alt livet var imot meg. Jeg hadde ikke bil, jeg hadde ikke jobb, jeg hadde ikke penger, jeg hadde ikke økonomi, jeg hadde ingenting, og det var så stakkars meg. Og jeg var helt sånn, stakkars meg. Faren min døde. Stakkars meg. Jeg har vært igjennom en voldtekt. Stakkars meg. Jeg bor i et hus jeg ikke føler meg komfortabel i. Stakkars meg. Jeg kan ikke bli strukturert, fordi jeg har ikke en grunn til å være strukturert. Stakkars meg. Jeg kan ikke trene, for det alltid dårlig vær ute. Stakkars meg. Alt i livet mitt var stakkars meg, og hver gang han kom med en løsning på et problem til meg, så ble jeg veldig sur. Fordi at den løsningen fungerte ikke, fordi livet var faktisk imot meg. Stakkars meg. Det var ikke min feil.
Fordi hvis han løste et problem, så kom det på et annet, på en annen side.
Hvis han vågte seg å prøve å løse et problem, så skal jeg love deg, det kommer opp mange nye. Jeg måtte google, hva betyr det når kjæresten din kaller deg en martyr? Jeg visste ikke. Jeg var ikke helt bekjent med akkurat det begrepet der. Og da det viste seg å være en person som syntes veldig synd på seg selv, så ble jeg veldig sint på han.
Ja.
Fordi at hvordan kunne jeg ikke synes synd på meg selv? Det var jo veldig synd på meg.
Ja.
Så gikk det litt tid, jeg gjorde det jeg gjorde best. Jeg er hjemme med, både inni meg og fysisk. Jeg tilbringer mye tid alene. Orker ikke snakke om noe, orker ikke åpne meg. Men han hadde kalt meg martyr under flere anledninger. Ja. Og jeg har jo en innebygd greie som gjør at jeg har lyst til å bli litt bedre på livet generelt.
Så var det her før eller etter? etter Bruce Lipton?
Dette var før The Revelation.
Okay.
Før YouTube endret livet mitt. Før Dr. Bruce Lipton fortalte meg at jeg kunne endre tankene mine.
Okay.
Så nå jeg jo helt på bunn, egentlig. Og så googlet jeg da dette her martyrbegrepet, og skjønte litt mer hva det gikk I. Og etter jeg hadde fortalt meg selv 100 ganger at han tar feil, og jeg har rett, det synd på meg, og jeg kan ikke gjøre noen ting for å endre dette her, så tenkte jeg, hva hvis han har rett? Det fantes jo en periode hvor de smarteste mennene I verden, mennene sier jeg, hør på den diskrimineringen, de smarteste menneskene I verden mente at jorda var flat. Det fantes en tid hvor lege reklamerte for sigaretter, for det var sunt. Og det ikke lenge siden. Så, hva hvis jeg ikke hadde rett I dette?
Dun, dun, dun.
Dun, dun, dun. Hva hvis han hadde rett? Hva hvis han så noe jeg ikke så? Så jeg satte meg litt inn I det. Ikke mye, men nok til at jeg tenkte jeg skal nøste opp og finne ut av hva han mener I hvert fall. I stedet for at dette her skal føre bare til noen diskusjon, noen krangel, hvor ingen går ut av det bedre rustet til å takle livet, jeg skal finne ut av det. Så jeg krøp til korset og gjorde noe som var veldig vanskelig. Jeg gikk til han, så sa jeg, du, jeg har jo kjent deg I stund nå. Det viste seg at du en snill og en kjernekar, sier du sånn, skikkelig kjernekar. Hva om du har rett? Så jeg klar over at jeg synes veldig synd på meg selv. Jeg mener at jeg har grunn til å synes synd på meg selv, fordi jeg har det ikke greit se på alt som går imot meg I livet. Så jeg, men jeg ønsker gjerne å høre hva du hører, og se hva du ser. Så vær så grei og vis meg ditt perspektiv. Og da satte han seg ned, det var veldig fint. Følte litt at jeg var på rektor sitt kontor, men det var hyggelig. Han litt sånn autoritær, noe jeg trives I, for jeg trenger å bli satt litt på plass. Så sier han da til meg at Belinda, du føler at du tvangsflyttet fra California til Norge, og på grunn av det så kan du aldri tillate deg selv å være lykkelig, for du skulle kun være lykkelig I California. Mm. Du glemmer at du valgte å flytte fra California til Norge, fordi Norge hadde for deg muligheten til å bo med kjærligheten og finne kjærligheten og være med han, sant? For jeg valgte jo han over California, sant? Han sa at du fikk muligheten til å finne ut av hva du virkelig vil I livet. Du fikk muligheten til å connecte med familie I en tid etter din fars dødsfall, hvor du virkelig trengte å være nær familie. Du hadde mulighet til å kunne gro røtte. Du valgte Norge ovenfor California, fordi det var det som var riktig for deg. Så sa han, og du synes det så vanskelig å være bonusmor, og si hele tiden til deg selv at du ikke god nok for dem. Så sa han, hvordan det mine barn, sa han da, reagerer når de kommer inn I et rom og ser deg? Så sa han, nei, de smiler jo. Han ba, ja, hvorfor tror du de smiler når de ser deg? Nei, ikke. Kanskje de liker meg. Han bare, ja, de veldig glad I deg, Belinda. Slutt å fortelle deg selv at du ikke god nok som bonusmor. Se på reaksjonen I de. De elsker for Gud deg. De synes det så gøy å være rundt deg. Det der du skal måle din verdi. Og så gikk han nedover lista på det viset. Han sa at du sier at du kan ikke være strukturert fordi at du har ikke jobb. Men Belinda, du sa jo opp jobben for å starte ditt eget selskap for å følge dine egne drømmer. Sant? Og så snudde han bare alle mine negative ting, alle de grunner til at jeg synes synd på meg selv, det snudde han om, viste meg en annen måte å se det på. Og jeg ble helt sånn nærme, ha, yes, stemmer dette. Men hvis ikke det synd på meg, then what? Hva skal jeg da gjemme bak? Hva skal da være min greie? Skal jeg bare gå rundt og være et lykkelig menneske? Det.
Klarer jeg å være et lykkelig menneske?
Nei, uaktuelt. Og det jeg I etterkant har lært, det jo, jeg kunne jo ikke, dette med hjernen vet ikke forskjell på rett og galt, bare kjent eller ukjent. Mm. Jeg visste jo ikke hva lykke var. Jeg hadde ikke peiling. Jeg har levd I martyrrollen siden jeg var liten. Mine foreldre skilte seg da jeg var 1,5. Så siden da så har jeg var minst jenta, sant? Mm. Så jeg har jo ofte blitt sånn en, åh, Belinda, stakker, sant? kom ska du få lite extra choklad eller kom ska tante passa på dig eller jag har fått väldigt mycket kärlek och omsorg för stackars blind där var skilsmässbarn sant så jag tippar att från då och upp till idag så har jag alltid haft en grund en stackars mig grund att skjula mig bak och plötsligt så stod jag I en period I livet för ting faktiskt började att lösna och ting började att bli bra jag hade fått allt jag egentligen drömt om som var ett hjem en partner som jeg elsker for Gud har muligheten til å starte mitt eget selskap, alt dette her, sant? Men jeg klarte ikke å trå inn I lykken, for jeg visste ikke hva det var for noe, jeg ante ikke hva det var for noe. Så jeg hele tiden ble bare, fant grunnen eller knagget å henge meg på da. Ikke knagget å henge meg på, knagget som jeg kunne henge mine usikkerheter, mine frykter, min martyrrolle.
For det så mye lettere å gjemme seg bak martyrrollen enn da jeg skulle ta tak I følelsen som ligger I bunnen.
Mm. Så igjen til denne magiske tiden hvor vi ble gjenforent, og jeg forklarte dette til deg, at ting begynte å endre seg for meg da jeg skjønte at jeg var en martyr. Det var jo da du bare, du har levd I offerrollen. Du sa faktisk ikke offerrollen til meg først, du sa victim mentality.
Jeg tror jeg sa victim consciousness.
Victim consciousness,
for det Michael Beckwith har lært meg. Ja.
Og så har du lært meg noen så viktige ting, som har gjort at jeg klarer den dag I dag og bevisst daglig eller situasjonsbasert trø ut av victim consciousness, offerrollen, martyrrollen som min hjerne og kropp hele tiden vil gå tilbake igjen for det fortsatt det som kjent for meg. I dagens episode så skal vi definere hva offerrollen for noe. Vi skal gå dypere inn på hvordan man faktisk kan komme ut av offerrollen dersom du den, og
hvordan den utspiller seg på ulike måter. Fordi offermentalitet for deg, offermentalitet for meg, vil være veldig forskjellig.
Mm-hmm.
Og jo mer du vokser som menneske, jo mer endrer offermentaliteten seg. Den smart.
Mm.
Den litt sånn, det noen kaller det ego. Og det kan gå, altså, de litt like. Mm. Jeg mener de forskjellige, men de litt like. Men offermentalitet noen mennesker I ofte, og noen mennesker ler deg hele tiden, andre mennesker går inn og ut av dem.
Mm.
Og så det jeg har sagt, tro det eller nei, Linda, jeg går inn og ut av offermentaliteten. For det ikke en tilstand du har kurert fra når nei, du kommer ut første gang. Ja. Det høres veldig digg ut, sånn, jeg kurerte offermentaliteten, jeg ferdig.
Ja.
Men det noe du glir inn og ut av. Veldig, veldig fort.
Ja. Og jo mer du kan definere offerrollen, jo mer ærlig du med deg selv,
ja.
Jo lettere ser du når du I den, og så blir det helt sånn, wow, ok, flaut, la meg komme meg ut.
ja, fordi offermentaliteten har alltid en eller annen, altså du har, det kjennetegn, og det ord som veldig, veldig gjenkjennbare.
Kan du definere offermentaliteten, og etterpå så skal jeg lese opp 6 punkter, som du kanskje kan kjenne deg igjen I, dersom du
Nå skal du få min definisjon, ja. Som en blanding av Michael Beckwith sin og Jay Sherry sin, som jeg bare har liksom med mine egne ord.
Mm-hmm.
Og det at jeg definerer off-mentalitet ved at du hele tiden leter etter feil, enten I deg selv, I livet, I jobben, I familien eller alle andre. Når verden går imot deg, og det ikke din feil. Det alltid, og dette det viktigste, det alltid en unnskyldning som rettferdiggjør følelser. Og dine følelser.
For meg så så handler offerrollen om at vi skylder på alle andre. Vi nekter så et ansvar for egne handlinger. Og vi leter som oftest etter problemet, og ikke etter løsninger. Så nå, du som ser på, eller du som lytter, nå skal jeg lese opp 6 punkter som beskriver offermentaliteten. Rett og slett 6 tegn på at du kanskje lever I offermentaliteten. Kanskje du kjenner deg igjen I 1 tegn, kanskje du kjenner deg igjen I 2 tegn, kanskje du ikke kjenner deg igjen I noe som helst, men får et aha-øyeblikk litt senere I uka. Selv da jeg leste dette her, da jeg gjorde research til denne podcasten, og skulle skrive disse tegner, så fikk jeg, altså, jeg ble så flau, fordi at jeg kan faktisk hukke av på alle 6 punkten.
Men det kan jeg også.
Hva? Hæ? Det sant? Ok, det føles faktisk litt bedre. Ok, så du som lytter, dersom
kan
du har
lyst til... Kan jeg bare si noe først? kjære litt, hvis du nå blir litt stresset, sånn, jeg et offer, jeg ikke et offer. Du ikke et dårlig menneske. Selv om jo. Du har offer med det.
Selvfølgelig ikke.
Bare sånn, hvis du kjenner at dette ubehagelig, så det helt greit, men du ikke et dårlig menneske.
Nei. Og back then også, da livet var veldig, veldig vanskelig for meg, jeg var fortsatt et kjærlig menneske som kun ønsket godt for alle rundt meg. Det som når du lever I off-mentaliteten, at du kan se på det som en fartsump. Du på vei til noe, og du gleder deg så til å komme der, og så må du hele tiden bremse ned på grunn av alle disse forbasket fartsumpene. Så alle de tingene vi går igjennom I denne podcasten her, det handler egentlig om å eliminere disse fartsumpene og disse hindrene, og gjøre det litt lettere for deg å forstå deg selv, egne tankemønstre, egne handlinger, sånn at du litt kjappere kan komme nærmere det å bli det menneske du hele tiden skulle være.
Ok, nå jeg klar. Det var veldig rødt. Okay.
Det sant?
Jeg imponert.
Oi, ok, nice. Ok, så dersom du ønsker å ta notatet, vi anbefaler jo pen og papir, men notatet på telefonen fungerer like bra, så kan vi skrive ned noen ting her. 6 tegn på at du lever I offermentaliteten. Badabum, badabum, go. 1. Du tror at verden imot deg. Du klager mye på at ingen ser deg, ingen elsker deg, og ingen forstår hva du går gjennom. Livet faktisk vanskeligere for deg enn for de som rundt deg. Du ikke opptatt av hva andre går gjennom, for dine problemer uansett verre, og ingen bryr seg. Nummer 2. Du tar dessverre ikke ansvar. Kanskje så har du forårsaget en krangel eller en vond situasjon, men du tar ikke ansvar. Det jo de som skal hjelpe deg, og det de som burde se din side av saken, så du jobber heller med å få andre til å føle seg dårlig for det faktum at de ikke har hjulpet deg som du forventet at de skulle. Nummer 3. Denne kjenner jeg meg så igjen. Du overdriver problemene dine. Skjønner du? Ikke det?
Nei. Dramatisk?
Jeg skjønner ikke det. Åh. Nummer 3, et tegn på dette her da. For eksempel så har min mann alltid sagt til meg at jeg ekspert på å skabe storm på stille sjø. Og det jo akkurat det som et klassisk eksempel på offermentalitet. Et lite problem blir veldig stort. Ja, faktisk så blir det problemet større enn alle andre sitt, og du vil alltid ha medfølelse. Så her vil vi gjerne gråte litt, vi kan brøle litt, og vi kan gjøre det som skal til for at andre skal begynne å føle seg skyldige, og så få medfølelse for din situasjon, hvis ikke de fikk det opprinnelig med en gang. For hvis ikke andre forstår hvor ille ditt lille problem så blir man veldig sint. Jeg kan jo da fortelle min mann om et kjempeproblem, som helt sånn ødelagt, og så gir han meg sitt perspektiv, og så blir jeg skikkelig, skikkelig flau. For jeg bare, oi sånn, ja, jeg var I offermentalitet, I see you, la oss ikke snakke om dette her igjen, vi går videre I livet. Nummer 4. Alt går I gal retning. Du definerer deg kanskje ikke som et negativt menneske, men historien dine og det du går gjennom alltid en tragedie. Du ser ikke muligheter bak en motgang. Du vil ikke ha tips om løsninger, for livet en tragedie som ikke kan fikses. Nummer 5. Du sier sjeldent unnskyld. For hvorfor skal du si unnskyld for noe som ikke din feil? Det jo alle de andre sin feil. Nummer 6. Du synes synd på deg selv. Og du flink til å markere dine feil. For hvis du åpen nok om dine feil, så virker du da sårbar og hjelpesløs, og dermed kan du, om du heldig, få sympati fra andre mennesker. For jo flere som synes synd på deg, jo bedre.
Det så gøy, da vi skrev denne episoden til, I denne podcasten, så sa du til meg at, Isabel, jeg hater sympati, jeg ønsker empati.
Ja. Jeg visste ikke forskjellen på det.
Og så sa jeg, Belinda, jeg tror du ønsket deg sympati. Nei, Isabel, hør her nå. Og så fordi du bare, selv da jeg var offer med den, så ønsket jeg meg empati. Mm. Og så googlet jeg forskjellen på empati og sympati, og så leser jeg opp for deg, og så du får et aha-øyeblikk. Altså, du satt ikke offer med den, men bare aha-øyeblikk om at forskjellen det at altså empati, da kan du få medfølelse, men de ikke enige med deg.
Mm.
sympati medfølelse, og så de enige I det du føler. Mm. Og du var sånn, ja, du måtte være enig.
Ja, rukke av. Ja.
Og det så fascinerende, for de seks tingene der definerer, jeg kjenner meg I alle, noen sterkere som meg enn andre. Det nummer en, verden imot meg, det klassisk Isabel.
Du klager mye på at ingen ser deg, ingen elsker deg, ingen forstår hva du går gjennom. Livet vanskelig for deg eller andre.
Ja, klassisk meg.
Ikke så opptatt av hva andre går gjennom, fordi, come on.
Ja.
Mm. Se altså, på livet mitt da.
Jeg hører hva du sier, men.
Så du har brukket bein. Ok, men la meg fortelle deg om problemet jeg har hatt etter jeg brakk ryggen.
Ja.
Skal vise deg hva et problem
Ja. Så det på en måte, og det så interessant, jo liksom, at den setningen men fordi det sånn klassisk tegn på at du har offermentalitet fordi det kan hende at du tenker noe sånn ja ok, jeg går inn I disse seks tegnene men hvordan hører du det når du prater og da kan du veldig ofte høre det hvis du kjører jeg hører hva du sier jeg burde gjort det bedre bla 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 men fordi han gjorde sånn, så det faktisk synd på meg selv.
Forrige helg eller helga før det var fint vær. Jeg har en regel om at de dagene det sol på høst og vinter, de dagene skal jeg ut. Fordi jeg har hatt mye tendenser til vinterdepresjoner. Det å være utendør så mye som mulig når det lyst, det pille nummer en, sant? Så var det en lørdag, dritfint vær. Jeg ville selvfølgelig gå tur I skogen. Jeg ville ha med meg min mann. Vi skulle gjøre en koselig greie ut av det. Sa til min mor at ja, vi skal I skogen I dag, det positivt for min syke, sant? Hun bare, så bra, go for it, you go girl, hva enn en mor sier, hun sa nok ikke det. Så gikk dagen, og min mann dro på kontoret for å få undergjort litt jobb på en lørdag, som jeg ofte, veldig ofte gjør selv. Men akkurat denne dagen så hadde jeg planen om jeg skulle gå tur. Jeg hadde så behov for å gå tur. Min mann ble på kontoret litt lengre enn antatt. Sola varte ikke så lenge den dagen. Det ble ingen tur. Mamma spurte meg senere, vi snakket igjen på kvelden. Hun ba, ja, var det en hyggelig tur I skogen da? Og jeg svarer da, nei, det ble faktisk ikke nok skogstur I dag. Hun ba, ok. Ja, men du hadde jo så lyst, du var jo så veldig giret på denne skogsturen. Ja, jeg hadde planen om å gå på skogstur, men min mann ble igjen på kontoret. Tida fløy, sola gikk, ble kaldt, mørkt, ikke noe hyggelig likevel. Offermentalitet.
Klassisk.
Stakkars meg, jeg fikk det ikke til. Det jeg burde sagt, og det jeg burde tenkt, for det første jo, jeg skaper min egen dag. Hvis han blir forsinket, jeg kan faktisk gå på den turen alene. Det går fint, sant? Høre på en podcast, gjøre noe hyggelig ut av dagen. Eller dersom jeg bare hadde lagt dagen gå, som jeg faktisk valgte å gjøre, for jeg ble veldig opphengt I vasking inne, hadde gøy musikk, alt var egentlig veldig fint, så kunne jeg sagt til mamma, vet du hva, den skogsturen der uteblei, For jeg glemte bort tida, for eksempel da. Jeg valgte å gjøre noe annet.
Brené Brown, som Brené en forsker på skam og sårbarhet, forfatter, foredragsholder, har sagt at skyld en måte å slippe smerte og ubehag på.
Mm. Det gir veldig mening, faktisk.
Og det veldig sånn klassisk offermentalitet.
Mm.
At... Fordi I offentlighet så vil du ikke kjenne på alle følelsene. Du vil ikke kjenne på smerten. Du vil ikke kjenne på ubehaget, sinne, frustrasjonen, skammen, angsten, frykten. Altså,
du vil bare pushe imot det.
Du vet ikke bare si dette det jeg føler. Vær så god.
Ja.
Du kan være ansvarlig. Så jeg prøver å se for meg at offentlighet som en en vask som tett. Og så fylles det bare opp og kranen står og går men I stedet for å fjerne proppen hvor vannet går rett ut så man sånn, nei, men da begynner jeg øse over I alle andres vasker ikke sant? I andres bøtter og så gir jeg det bort for derfor jeg tømt meg, jeg har det greit vannet står rennende fortsatt så du kommer ikke, altså, du får ikke tømt deg du får ikke renset opp, du blir ikke I bunn men du får nok så ikke du drukner det sånn jeg ser på for meg at det
Og så det jo ikke, man har det jo ikke greit. Det jo kun når man tør å slippe opp at man faktisk kjenner på den der lettelsen, sant?
Ja.
Hvis du ser på tegn nummer en igjen, for eksempel, da, med, du tror at verden imot deg. Ingen ser det. Ditt problem større enn alle andre sine. Der kan det faktisk gå an å gjøre en lytteøvelse. Jeg vet ikke om du hadde denne. Vi gikk jo på samme college I San Marcos, Cal State San Marcos, CSUSM. Og jeg husker på en tror det var orienteringsuka, så gjorde vi en lytteøvelse, som var veldig, veldig kul. Der handlet det om at du skulle sette deg sammen med, det var jo pre-covid, så vi kunne jo sitte tett I tett, med et fremmed menneske. Og så skulle mot det mennesket, sett at det var mer av det nå, så skulle du da fortelle meg noe om ditt liv. Du skulle snakke I 5 minutter, som I 2 timer. I løpet av de 5 minutter, så skulle jeg som lytte, kun lytte. Jeg skulle ikke vente med å svare. Jeg skulle ikke si, sant, du har lyst til å bryte inn. Du skulle ikke vente med å svare, skulle bare lytte. Etter endte 5 minutter, så skulle jeg da igjen fortelle din historie. Og sånn bytte vi frem og tilbake. Og der lærte jeg også at de fleste av oss lytter ikke. Vi venter på å svare. Vi venter på å få sagt noen ting. Vi har så innmari mye å si. Og dette med offermentaliteten også, det at man tror at hele verden, alt bare negativt, alt handler om det, ingen andre ser det. Hvis du da klarer å tenke, vet du hva, I dag skal jeg lytte. Kanskje andre faktisk også har et liv, kanskje verden ikke dreier seg om det.
Det første steget I offermentalitet jo aksept. Skal du ut av offermentalitet, så aksept første steget. Fordi offermentalitet ett perspektiv. Og så det ok, det finnes et annet et. Hos deg så var det mannen din Janko som hadde annet perspektiv enn deg som at du så situasjonen I litt større perspektiv rett og slett ett ble til to og første skrittet ut av offermentaliteten jo aksept du kan ikke gå ut av offermentalitet før du kan akseptere at du I den så da spørsmålet hva gjør du for å komme ut av offermentaliteten hvordan kan du nå som lytter kjenne igjen egen offermentalitet og hva gjør du når du kommer ut det første jeg vil at jeg skal tenke på at I episode 1 så sa jeg at Marissa Peer lærte meg som vi nå har lært dere det magiske ordet jeg velger og da kan det rett og slett være å si at jeg velger å se dette fra et annet perspektiv jeg velger å ta ansvar for det som mitt Hvis du tenker at jeg faktisk ikke ansvarlig for noe av det som skjer utenfor, så det helt greit, men velg å ta ansvar for egne følelser. Ikke prøv å dytte over på alle andre, for der vi mennesker så sinnssykt eksperter. Vi kjenner på en følelse, det blir for mye, det blir ubehagelig. Vi må finne en eller annen person som ansvarlig for at vi føler som vi føler. Det veldig få mennesker som har lært oss eller oss selv, vi har lært til, å sitte helt stille og si, nå jeg kjenner på en sint følelse, Brenda. Jeg kjenner på motstand, eller angst, eller frykt, eller frustrasjon, men det går bra, det min følelse, så jeg skal håndtere den. Jeg skal ikke legge den på noen andre. Så hvis jeg bare går inn på rommet og puster meg gjennom, så kommer jeg ut når jeg klar.
Akkurat som du går og puster tennene, hvis du lukter vondt, du tar en dusj, hvis du stinker etter trening, Det jo noe man gjør for oss, som en gave til folk rundt oss. Vi lever jo I et samfunn. Men dette med offermentaliteten, som regel så det gammel oppvask som du kaster på alle rundt deg. For du jo egentlig bare et stort vandrende sår.
Kroppen jo utrolig fascinerende, fordi kroppen husker alt det hodet vi glemmer. Som betyr at alle gamle følelser du har følt, alle minner som ikke prosessert, ligger I kroppen din og venter på at noe lignende skal komme igjen, så den kan bli uttrykt. Jeg brukte symbolikken om vasken I sted. Det som at hver gang en situasjon med lignende følelser kommer, så ønsker kroppen bare, hvis du bare fjerner proppen, så kan vi bare få slippe av sammen ut. Mens vi mennesker sånn, nei, den proppen, den skal bli.
Så det mange som tenker at jeg har hatt mye samtale om dette her etter jeg fant ut at jeg var en martyr, Så jeg har fortalt det til mange, og så det mange som sier at men jeg får det faktisk ikke til. Og det jo en del av offermentaliteten, for alle andre får til alt, men du får ikke til noen ting. Så bare det å respondere med, det var kanskje enkelt for deg, det ikke like enkelt for meg, så fort kan jeg faktisk ikke fikse livet mitt. Husker da jeg var mindre, en lillebror som heter Junior, livets skjønneste lille kar, Jeg ville ha han til å brette håndklær. Skulle hjelpe mamma, brette håndklær. Så det han gjorde, som veldig mange barn gjør, han brettet håndklær så dårlig som han overhovedet klarte å få brettet dem. for at jeg skulle se at han får det ikke til, sånn at jeg kan ta over. Sant? Så jeg kikker på de håndklærne, så spør jeg, har du gjort det beste? Ja, sier han. Så sier jeg, kan du ikke brette det litt finere? Nei, det får ikke jeg til, sier han. Så sier jeg, ok, kjipt, fordi jeg tenkte egentlig at du skulle få 1000 kroner hvis du bretter håndklærne helt perfekt, sånn som mamma gjør det. Ok, jeg kan gjøre det. Aldri sett håndklær bretta så sinnssykt fint I mitt liv. Det var perfeksjonisme ned på hver minste lille detalj, og det ble lagt inn I hyllene på badet, akkurat sånn som mamma likte å ha det. Alt livet kryss, han fikk aldri 1000 kroner, men vi kommer aldri til å glemme den lærepengen. Men det handler ofte om at vi sier ofte I livet at ja, men vi får det ikke til, men det kanskje fordi vi ikke ser premien godt nok. Men dersom du ser premien, at premien du får, det der om 3 år,
Frihet.
Frihet, og oppgraderte frie versjoner av deg selv, den må du begynne å jobbe med I dag.
Dette passer perfekt, fordi nå har jeg et spørsmål til lytterne.
Ok.
Så kjære lytter, hvis du vil, ta frem penne og papir, eller notatene på telefonen, og skriv ned dette spørsmålet. På hvilken måte argumenterer du for dine egne begrensninger? La meg forklare. Hva hovedunnskyldningen din for at du ikke kan oppnå det du vil?
Hva var din unnskyldning?
Min? Jeg ikke god nok. Klassiker. Ja. Klassiker, men det kommer litt ulike varianter. Mm. Litt an på hvor jeg står hen.
Mm.
Men jeg får det ikke til. Den fin.
Mm.
Det sånn jeg har prøvd å dra til. Jeg alene.
Mm.
Jeg må alltid ordne alt selv.
Mm.
Ingen der for meg. Den hadde jeg I mange år. Hva var din?
Min jo litt flau. Men dette her med California hang så igjen for meg. Så min unnskyldning var, jeg kan ikke bli lykkelig, fordi jeg ikke I California.
Altså, jeg har flyttet hjem fra New York, og med den største kjærlighetssorgen I bagasjen.
Ja.
Over en by, så jeg har veldig forståelse for det. Veldig.
Mm.
Det ikke noe flaut I det hele tatt.
Det var veldig vanskelig for meg å håndtere og forstå. Det tog meg veldig lang tid å forstå hva California representerte for meg.
Og det sånn klassisk. Det, egentlig så California egentlig veldig fint at du bruker, fordi det blir et sånt symbol.
Mm.
Ja, men jeg fikk ikke det jeg ville ha.
Derfor. Ja,
derfor kan jeg synes synd på meg selv.
Mm.
Og der nok veldig mange mennesker som altså bytte ut California med en bil, et hus, en jobb, en forfremmelse, en sjef de ikke liker, kollega. Altså, det så mange ting da.
Mm. Jeg kan ikke bli lykkelig enda, fordi jeg har jo ikke blitt gravid enda.
Jeg
har ikke fått jobben. Jeg har ikke ditten,
jeg har ikke datten. Jeg har ikke datten, jeg har ikke økonomien, jeg har ikke ting. Det alltid en eller annen grunn til at du ikke kan starte jobben her I dag.
Mm.
Det en grunn til at du ikke kan gjøre det du trenger for å komme 3 år frem I tid.
Mm.
Og det handler ikke om deg. Det handler om den ene tingen som burde vært på plass før du begynte.
Mm. Mm.
Min største ha-opplevelse med bøker, som hadde virkelig tatt rakettfart på min egen kunnskap og utvikling, var jo Vishnu Lakhiani. Sin bok The Code of the Extraordinary Mind. Fordi han skrev, og det traff meg midt I hjertet, han skrev at hvis du har kjøpt en ny iPhone, ønsker du å bruke Microsoft 95-softwaren eller programvaren på telefonen din. Du ønsker at telefonen skal fungere optimalt. Så sier Vishnu Lakhiani, han skriver at hvis du ønsker at hjernen din skal fungere optimalt, så må du tørre å oppgradere den. Og det traff meg rett hjem. For der satt jeg I New York. Pandemien var startet. Jeg var lost. Jeg var veldig frustrert. Og jeg bare, her. I hjernen. Jeg vil forstå meg selv. Vi har snakket om at becoming handler om din egen relasjon til deg selv. Din indre dialog. Mm. Og jeg skjønte at her, for meg, her ligger det mye å ta tak I.
Når man forstår det at du står til ansvar for ditt eget liv, når du forstår, og dette føler jeg det vanskeligste for folk å forstå, at alle valg du har tatt har satt deg akkurat der du I dag, og på godt og på vondt.
Mm.
Og mange tenker at ja, men det ikke min feil hvis en venninne slem mot meg. Nej, det är helt sant, men det är din det är ditt ansvar hur du hanterar det. Om du tillåter de människorna vara I livet ditt. Och så är det för exempel då för att de ska för exempel så som en våldtäkt som jag refererar till någon gånger för jag har varit igenom det och jag har kommit mig ut av det. Jag husker när folk sa till mig att det är du alla valgen du har tagit och satt du är där du är idag och liksom det är du som är ansvar för din egen lycka och jag bara fuck you vad med min våldtäkt. Mm. Då kunde jag välja hur jag skulle låta den definiera mig. Det att det skedde, det var inte min fel. Att jag gick på date med en man som jag aldrig hade mött för I hela mitt liv, mötte på internet I en tid länge för internet blev safe. Mm, inte jättelurt av mig. Men det som skedde var aldrig min fel. Men hur jag hanterade det, där stod mitt ansvar. Mm. Där kunde jag börja definiera mitt liv. Mm. Så ja, någon gånger vill du bli kastad med huvudet först ner I en bøtte du inte har lust att vara I. När du kommer upp igen så har du faktiskt ett val.
110% och sån är livet.
Mm.
Livet är förändring.
Mm.
Hvis du motsar förändring så motsar du livet.
Mm.
Så frågan är inte om du kommer till att tryna. Det är faktiskt når.
Ja.
Men jag bara skriver ju det att för som på något har forskat på sårbarhet och skam, hon säger att sårbarhet är nyckeln till alla känslor
mm.
och all innovation. Och alla som skapar något idag, önskar att skapa nya produkter, bedrifter må tryna.
Mm.
Det är inte att kan tryna, vill tryna.
Mm.
Och frågan är inte vad som sker när du trynar. Det är vad som sker när du reiser dig upp igen.
Mm.
Och det samma är det med offermentalitet. Vad sker? Det att du går ned I offermentalitet, det är inte så viktigt.
Mm.
Det gör alla.
Mm.
Jag satt, jag glömmer det aldrig, för det var så otroligt inspirerande för mig. Vishnu Lakhiani och Michael Beckwith I en och samma video. Och jag är så, okej, jag är frälst. Vishnu Lakhiani har mediterat I 20 år.
Mm.
På det tidspunktet här så har han en bedrift som... tro, altså väldigt väldigt bra bedrift går mm. väldigt bra han är känd som en av världens bästa föredragshållare mm. ikke sant man altså navnet bak väldigt många succéfulla eventer han sitter till Michael Beckwith och snakker om offmentalitet så säger han spør han Michael jag trenger hjälp det förbanna knäet mitt
mm.
det gör så sinnssykt vondt
mm.
jag skönner inte jag prövde det går inte det har Jeg har ikke sjans å fikse det. Hva gjør jeg? Så ser Michael på han helt rolig, så sier han, for det første, skal du slutte å kalle det for panna og kneet ditt.
Mm.
Du I offermentalitet. Og det for meg, I den perioden jeg ganske ny I gamet, å se en mann jeg står opp til, Vishnu Lakhiani, tørre å vise frem det faktum at han selv sitter I offermentalitet. Og det tar han 3 sekunder, så han enig.
Ja, men hvordan skulle han gjort det annerledes? Hvis du har da superproblemer med et kne,
ja.
Og det gjør vondt, og du blir drittlei, og du har prøvd alt. Hvordan, hva forskjellen da på å være I offermentalitet, eller på å bare være I det faktum at du har et forbannet kne? Hvor problemet? Hvordan skulle Vishnu Lakhiani gjort det annerledes da?
Michael Beckwith startet med for det første, funker det andre kne ditt?
Mm.
Ja, sier altså Vishnu sier Michael, ok, vær takknemlig for at det andre kne ditt funker.
Ah, der kommer takknemligheten som vi kommer til å snakke om I en egen episode ja. Litt videre I den
sesongen. Funker resten av kroppen din? Mm. Ja, vær takknemlig for at resten av kroppen din fungerer. Kan du gjøre noe med kneet ditt? Ja, vær takknemlig for at resten av dette her fungerer. Han begynte sakte, men sikkert å skifte perspektiv.
Det gir faktisk mening for... Jeg jo den som har jeg knukket nail, så leverer jeg en sykemelding til meg selv. Jeg har full respekt for det. Men min mann... fikk en nakkeprolaps tidligere I vår. Den varte I akkurat 3 måneder. Første uka uten, når vi forsiktig begynte å trene igjen, rett på en smell, nakkeprolaps, nye 3 måneder. De som har hatt nakkeprolaps, de vet at den smerten der veldig, veldig heftig. Jeg spurte min mann så mange ganger I denne fasen. Jeg så hvor rart han gikk. Vi prøvde alt, vi gikk til alle spesialister, vi prøvde alt. Han sto opp med et smil hver eneste dag, Så sa jeg, hvorfor klager du ikke? Du har en nakkeprolaps. Du I kronisk smerte. I tillegg så han sånn nekte å ta smertestillende hvis ikke han liksom holder på å miste det. Så han gikk jo I mye, mye smerte. Så sa han til meg hele tiden, hvordan kan jeg klage? Se på livet mitt. dette her bare en liten bagatell som kommer til å gå over. Så du sikkert den eneste I verden som kaller nakkeprolaps for en liten bagatell. Men han var altså så takknemlig for livet sitt, for kona si, den forstår jeg. Så takknemlig for meg, så takknemlig for sine barn, så takknemlig for livet vi har skapt for oss selv, at det var hele hans fokus.
Det litt som hvor plasserer du fokuset ditt, hva det du veldig fokuserer på. For det du fokuserer på, det får energien din. Og det en klok venninne av min mor sa at det ligger et enormt ubrukt potensial og energi som du enda ikke har tatt tak I med blant annet selvkritikeren og I offermentaliteten din. Og klaging generelt. Tenk all den tiden du bruker på å rakke ned på deg selv. Tenk all tiden du bruker på å klage. Tenk om du kunne brukt det til å bygge deg selv opp igjen.
Oi.
Tenk at du kunne brukt det til å liksom si, ok, I stedet for å klage, I stedet for å syte, ok, så endte jeg offermentalitet. Første skrittet ut aksept. Aksepter at det skjedde. Helt ok. Handler ikke om hvor fort du faller inn, handler om hvor fort du kommer ut igjen. Ok, ute. Hva nå?
Mm.
Som vi snakket om I episode 1, oppløftende spørsmål. Hva kan jeg gjøre for at jeg selv ikke ender eller holder meg lengre her nå?
Mm.
Hva kan jeg gjøre som at jeg får mer forståelse for meg selv? Mm. Hva trenger jeg? Hvis fokuset ligger på deg og hva den du skal bli om 3 år, hva du ønsker å bygge for deg selv.
Mm.
Og for noen så kan dette være store mål, for andre kan det være små.
Mm.
Personlig, det ikke så viktig for meg hvor stort målet tar. Det viktige for meg at du som lytter, og du kjære Belinda, tør å vokse som menneske.
Mm.
At du blir enda bedre kjent med deg selv. At du kan si, vet du hva? I går så skjønte jeg noe.
Mm.
Jeg skjønte enda en gang hvorfor jeg går inn I offermentaliteten. Jeg så enda en side I offermentalitet-boken min.
Så hvis du tenker på din hovedunnskyldning, på hvorfor du ikke får ting til her I livet, og ærlig med deg selv, om deg selv, et begrep vi kommer til å bruke mye I løpet av denne sesongen, og hvis du da velger å ta deg selv på alvor, så legger du bort all distrahering. Se for deg, løpet av denne uka som kommer nå, så skal du I en dag, I 30 minutter for eksempel, ta deg med på en liten date. På den daten, som kanskje kan være I hagen, eller gå på tur, eller bare sette deg med spisebordet, eller I badekaret, eller på do. Ha pen og papir eller notater klar, og så prøver du å finne ut da, hva problemet ditt? Hvordan vil problemet ditt se ut fra andre vinkler? Få flere perspektiver på det, og så prøv å være løsningsorientert.
For meg har det hjulpet å skrive fra et sånt helikopter, et sånt tredjemannsperspektiv, Du har jo i film så har du jo en jeg-person, jeg-du. Så har du på en måte tredje person hvor du ser ovenifra. Hvis du forsøker å skrive situasjonen din ovenifra, så ser ting helt annerledes ut enn det på bakkeplan.
Mm. Ja, det helt sant det.
Plutselig så det ikke sånn, åja, det var en kjip dag. Det var ikke verdens ende.
Nettopp.
Som ofte har vært min greie.
Mm.
Så det tenker jeg en fin måte å avslutte på.
Mm.
Fin måte å si liksom det helt ok å være offermentalitet.
Mm.
Det helt ok å kjenne på at livet kjipt.
Mm.
Helt ok å kjenne på behagelige følelser.
Mm. Velkommen til offermentalitetsklubben.
Ja.
Vi alle medlem. Ja. Vi jobber aktivt for å hele tiden hente oss ut.
Hente oss inn.
Hente oss ut av offermentalitetsklubben, tenkte jeg på.
Åja, ok.
Mm.
Ja.
Ja, for å litt raskere kunne bli det menneske vi har lyst til å bli.
Ja.
Så kjære du som lytter, vi synes det skikkelig fett at du tar deg selv på alvor,
ja.
At du lytter til denne podden.
Og husk at becoming din prosess, og din prosess alene. Hva din familie, hva din venner, kollega mener at det gir jeg egentlig blanke nøffen I.
Mm.
Det din prosess og din alene.
Takk for oss.
Ha det.
3 days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.